Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobro veče. Kaže se da pola ljudi danas slavi Svetog Nikolu, dok druga polovina ide na slavu. Koji je značaj proslava, porodičnih okupljenja, praznika? Šta takvi događaji znače za decu, a šta za starije? Sagovornica emisije je dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog. Šta ne znamo o našim svetinjama? O crkvi Bogorodice od Igitrije u Pećkoj Patrijaršiji za našu emisiju govori dr. Anđela Gavrilović, istoričarka umetnosti. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje.
Čušajci da izvezem i ve koje rodim kad i kada niko ne vidi me ko Adikada Sagrađe naša ika poče da se kreće redu.
Sedamnaest časova i jedanaest minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Kaže se da pola ljudi danas slave i Svetog Nikolu, dok druga polovina ide na slavu. Koje je značaj proslava porodičnih okupljenja praznika? Šta takvi događaji znače za decu, a šta za starije? Naša sagovornica je Vesna Tomić, socijalni psiholog. Dobroveče.
Dobroveče.
Koji je značaj praznovanja?
Značaj praznovanja je ogroman, i to onaj njegov deo koji zadovoljava različite socijalne potrebe svih ljudi. Dakle, bez obzira da li se radi o deci ili odraslima, praznik je nešto čemu se svi radujemo. Radujemo se zbog toga što se obično porodice i širi ili uži krug prijatelja okupljaju na jednom mestu, proslavljaju i provode određeno vreme, znači nekoliko sati, zavisi kako ko, zajedno na licu mesta. Najbolje je ako bi se to još odvijalo bez tehničkih pomagala u vidu telefona i ostalog, ali to je ono što je manje bitno. Bitno je da su na okupu, bitno je da zadovoljavaju svoje socijalne i samim tim i emocionalne potrebe sa bližnjima, dakle i porodično i prijateljski.
Zašto ljudi imaju potrebu da se okupljaju i proslavljaju?
Pa zato što su to normalne ljudske razvojne potrebe koje pripadaju svakom od nas. Dakle, bez obzira na uzrast, ljudi imaju određenu vrstu socijalnih potreba koje su uslovljene životom u zajednici. Dakle, malo ljudi živi samo, relativno malo. Nije ni bitno da li će malo ili mnogo, ali svi živimo u određenom socijalnom okruženju, u određenoj zajednici, krećemo se ili u porodici, ili u školi, na radnom mestu i tako dalje. Da se prosto situacijalno je uslovljeno da su te socijalne potrebe, a time i emocionalne, se zadovoljavaju u ovim prazničnim danima, dakle svim, bez obzira da li je Nova godina ili slave da su u pitanju.
Šta za današnju porodicu znači tradicionalna slava?
Pa znači mnogo ako je tradicionalno. Ovako kako ste postavili pitanje, trebalo bi da znači mnogo, ili je to poštovanje tradicije, kulture i određenih standarda i samim tim sistema vrednosti koje u našoj zajednici postoji istorijski gledano praktično od pamtiveka. Drugi deo koji je također sada nekako, moramo da kažemo, aktualan, to su različiti modni trendovi, i prosto te slave sve više dobijaju jedan aspekt pomodarstva, dakle ne mode, nego baš pomodarstva, ugledanje na druge, ali u svakom slučaju, dakle, ne da ćemo isključiti, nego je toliki minimum negativnih aspekata da stvarno treba gledati veoma pozitivno na tu vrstu okupljanja porodičnog ili šire, kako ko već organizuje.
Gospođo Tomić, koliko se uopšte družimo?
Družimo se onoliko koliko hoćemo. Ništa drugo neću da vam kažem, ni koliko možemo, ni koliko moramo, nego družimo se onoliko koliko hoćemo. Onoliko koliko hoćemo i imamo potrebu da se posvetimo drugim ljudima, podrazumeva se i porodice i širem okruženju, toliko se družimo. Danas je, možemo da kažemo, upravo zahvaljujući razvoju novih tehnologija koje imaju bezbroj pozitivnih aspekata, bezbroj, korisnicu, imaju određenih negativnih, jer su se upravo zahvaljujući tim novim tehnologijama ljudi u priličnoj meri i otuđili jedni od drugih. Tako da imamo vrlo često situacije porodicu četvoročlanu gde sva četiri člana, dakle roditelji i deca, gledaju u svoje aparate, telefone, iPhone i tako dalje, već šta ko ima. Ali bez obzira na to, način da se provede vreme zajedničko, zajedno i zajedničko nema cenu ukoliko ljudi između sebe komuniciraju. Opet kažem, ukoliko su na tehnologije priključeni, nema baš mnogo koristi, ali u svakom slučaju su zajedno i to je ono što se kapitalizuje u tim vrstama različitih međuljudskih odnosa.
Šta je stvar objektivnih okolnosti, a šta je posledica manjka volje i želje za druženjem?
Sve je posledica, dakle preko 90% je posledica želje i organizacije možda u vremenu, dakle i jednoga i drugoga. Kada se vreme organizuje, svako od nas može sasvim sigurno da određen broj sati provede bez tih aparata, odnosno tehničkih pomagala, telefona i svega zajedno, ostalog, kompjutera, interneta i ostalog. To je sasvim sigurno. E sad, ljudi koji rade u tome, u toj branši, IT-evci ili nije bitno, uglavnom rade po 8 ili 9 sati dnevno, naravno da je njihovo vreme za slobodno manje, ali svejedno kvalitet provedenog vremena sa drugim ljudima je ono što mu daje vrednost, a ne broj sati koliko ko će da bude sa nekim ili nečim u komunikaciji, interakciji.
Kako na najbolji način iskoristiti, upravo zbog svega što ste rekli, priliku za druženje?
Najbolje je iskoristiti razgovorom, dakle direktnim kontaktom kada se ljudi okupe, bez obzira da li se okupljaju dvoje, troje, 15 ili 50 ljudi. Najbolji način je da među sobom komuniciraju direktno, znači gledajući se oči u oči, ako su u kući, stanu, ako su proslave, kao što smo počeli od toga slava i drugih proslava, onda je najbolji i najefikasniji recept direktna komunikacija, razgovor, gledanje oči u oči i naravno razmena onih informacija koje su relevantne za tu vrstu komunikacije.
Šta u psihološkom smislu druženje i okupljenja i slavska i praznična znače za decu, a šta za starije?
Pa znači radost u svakom slučaju i za jedne i za druge. Možda za decu su te vrste okupljanja darujući, dakle dobijaju obično, uglavnom dobijaju različite vrste poklona, pa su orijentisani na njih. Ljudi među sobom razmenjuju emocije, dakle u svakom slučaju i za jedne i za decu i za odrasle, je u pitanju emocionalna razmena, e sad, ako su deca, daju se pokloni, ako su ljudi, može cveće ili nije bitno, nežna, lepa reč, lep, prijatan pogled, prijatan kompliment. Dakle, i za jedne i za druge to je primarna dobit u tim prazničnim okupljanjima, da tako kažemo. Sekundarna dobit je svakako to što određeno vreme zajedno, što mogu dosta informacija da dobiju šta su, kako su, ili ako imaju neke probleme, opet značaj socijalne podrške u tim interakcijama je veoma bitan za njihovo savladavanje problema koji imaju, ali dobro, to su ređe teme i to je već karakteriše izuzetno bliske odnose. U većim društvima sigurno se o tome neće razgovarati, tako da je emocionalna dobit i korist prioritet i broj jedan.
Zbog čega su neki ljudi depresivni u vreme praznika? Kako to objašnjavate?
Pa to objašnjavamo uobičajenom pojavom tako što postoji višak slobodnog vremena. Dakle, to je vreme kada se ne radi, to je vreme kada je čovek prosto sticajem okolnosti okrenut sebi možda više nego što bi to želeo i umeo da iskoristi. Inače, to vreme može vrlo lepo da se iskoristi, da čovek porazgovara najiskrenije i otvorenije opet sam sa sobom. Međutim, pošto to ne bude tako u praksi, vrlo često postoje ljudi koji ostaju usamljeni, da tako kažemo, bez obzira da li to faktički jesu ili nisu, da li su primarne porodice možda okupljene ukoliko su stara lica, su socijalno izolovana. I to je vreme kada opet čovjek sebe preispituje i to je ono što može da dovede do trenutnog neraspoloženja, da ne govorimo o depresiji kao bolesti, jer to nije to, to su depresivna raspoloženja koja su situacijalno izazvana praznikom, dakle kako smo rekli, i uglavnom prolazna. Uglavnom prolazna, sem ako nije osoba sa stvarnom dijagnozom depresije.
S druge strane, mnogi ljudi upravo u vreme praznika i za slavu preteruju u jelu i piću. Šta je vaš savet?
Pa moj savet je jedan jedini i ja mislim već više puta ponovljen, dakle mera u svemu, apsolutno mera u ponašanju pre svega prema drugima u odnosu na alkohol, hranu i sve ostale vrste zadovoljstava pod znacima navoda, mislim zadovoljstva, ali to se na kraju pretvara uglavnom i u takve vrste manifestacija, dakle mera u svemu i sa sobom. Tačka. Ništa drugo ne bih dodavala tome. Mera. Ali mera, jeste to sad individualno, sad imamo što vam pita kako, šta je za koga mera. Zna se šta je mera. Mera je prava doza nepreterivanja ni u čemu. Znaju to ljudi, svako za sebe najbolje da ocene i procene. Samo se prepuste nekad uticaju okoline, nekad raspoloženju, nekad alkoholu i tako dalje.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru o značaju proslava, porodičnih okupljenja i praznika, govorila je Vesna Tomić, socijalni psiholog.
Smederevo spava, drema stari sad. Dunav je još uvek moj saveznik i brat, a mesec dunjom boji vreme. Bela lađa mog detinstva čeka, spremna sad na nas. Na nas. Ponoć se od tornja otkida ko grom, gorčina me hrabri da nastavim za njom, a mesec dunjom boji vreme. Bela lađa mog detinstva čeka, spremna sad na nas, da na nas. Poklanjam polovne snove, svoje telefon svoj i očev zlatan sat. Poklanjam zablude mladosti svoje i svoj mučni stogodišnji rat. Rat protivu nema ni iz moje glave, što kidala me je kove trenjača pet. Prestajem da se branim više od ljubavi koja još uvek drži svet. Smederevo spava, zvezde gube sjaj, sa krstače kule nazire se kraj, a mesec dunjom poji vreme. Bela lađa mog detinstva čeka, spremna sad na nas, na nas. Vekovi se krune, završen je boj, čokoti se roje kao ptica poj, a mesec dunjom boji vreme. Bela lađa mog detinstva čeka, spremna sad na nas, da na nas.
Poklanjam polovne snove, svoj telefon svoj i očev zlatan sat. Poklanjam zablude mladosti svoje i svoj mučni stogodišnji rat. Rat protivu nemani iz moje glave, što kidala me jekove trenjača pet. Prestajem da se branim više od ljubavi koja još uvek drži sve. I molim za malo milosti u ovoj noći, u kojoj čak i drevni kamen vreo. Molim za ključ od večne tajne, šta sam ja to od sebe hteo. Hteo, a nisam smeo, mada je ruka tvoja uvek bila tu. Dok su legije crne divljale vazda po mome snu. Smederevo spava, Smederevo spava,
Eko. Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3. Najbolji prijatelji stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Giga zagrljaj za svemir i one koji osjećaju nemir. Giga respekt za pobednike i one koji se ne predaju. Giga ignor nekulturi, neznanju, nerazumevanju. Giga ljubav za sebe i za sve ostale. Giga radost, giga osmeh i giga start u novu godinu.
Sada za svaki Neo dobiješ duplo više gigabajta i neograničene minute i poruke po istoj ceni.
Giga možemo, jer giga nas je. VIP, druga priča.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS. Sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Mi smo naci, inovacije, znanje skupljam, smišljam, googlam. Mi smo naci, inovacije, učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija, snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti. Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragan Stojanović, književnik, profesor i prevodilac, govori o tome zašto voli roman Doživljaj dobrog vojnika Švejka Jaroslava Hašeka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kako pomoći negovateljima koji godinama brinu o starijim članovima porodice?
Jako je bitno naučiti ih kako sebe sačuvati, svoje zdravlje, koja su njihova prava, kako da uklone često neke osjećaje krivice, da li dobro paze svog člana domaćinstva ili ne, kako da poboljšaju samu komunikaciju sa osobom koju neguju, tako i među članovima svoje porodice.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd, prvi program.
Kraj potoka bistre vode, šuma zelena, zabrinuta, sjedi djevojka. Oh,
Slušate prvi program Radio Beograda.
U središtu pažnje.
Crkva Bogorodice od Igitrije u Pećkoj Patrijaršiji naziv je upravo objavljene monografije dr. Anđele Gavrilović sa Instituta Filozofskog fakulteta u Beogradu. Šta ne znamo o našim svetinjama i zašto su ovakve knjige važne, sa autorkom monografije koju je objavila Pećka Patrijaršija, Anđelom Gavrilović, razgovara Milena Božović-Manić.
Vi ste doktorirali istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i bavite se proučavanjem srpske, srednjovekovne i vizantijske umetnosti. Kako je došlo do tog interesovanja, pa samim tim i do ove monografije?
Evo ovako, ja sam od uvek volela srpsku srednjovekovnu istoriju i srpsku srednjovekovnu umetnost i ova knjiga je plod mojih dugogodišnjih težnji, rada i ljubavi prema srpskoj srednjovekovnoj umetnosti, a naročito onoj na Kosovu i Metohiji. Prvi put sam otišla na Kosovo 2009. godine i u više navrata sam posećivala ovaj srpski srednjovekovni spomenik i tada se u meni rodila ideja da se posvetim istraživanju najpre živopisa ove crkve, čemu je posvećen moj doktorat koji sam odbranila 2013. godine na Filozofskom fakultetu, a kasnije do danas, odnosno potom, i pisanju monografije posvećene ovom spomeniku. Sve to predstavljalo veliki poduhvat pre otprilike godinu dana, marta 2017. godine. Ja sam otišla sa profesionalnim fotografom da napravimo nove fotografije crkve Bogorodice od Igitrije u Pećkoj Patrijaršiji i njenog živopisa. I to je za ovu monografiju bilo od presudnog značaja.
Ja ću sada da citiram vašeg profesora, našeg čuvenog vizantologa, doktora Radivoja Radića. Koleginica Gavrilović se uhvatila u koštac sa nimalo lakim istraživačkim zadatkom i to odmah treba naglasiti. Uspela da ga okonča na najbolji način. Ona je veoma produbljeno i iznijansirano obradila tematiku datu u naslovu svoje studije i došla do nekih novih zaključaka. Ovo su zaista velike reči za mladog istraživača, kao što ste vi.
Ja kažem, izuzetno volim srpsku srednjovekovnu umetnost i izuzetno sam posvećena istraživanjima ove crkve. Ono što je važno kada je reč o ovoj monografiji, to je da nikada ranije nije postojala temeljna i sveobuhvatna analiza ove crkve. Dakle, ovo je prva monografija u kojoj je crkva obrađena sveobuhvatno i na savremen metodološki način, odnosno istraživački način. Pećka Patrijaršija je imala tešku sudbinu, kao između ostalog i narod srpski na Kosovu i Metohiji, i ona je početkom 20. veka, odnosno u vreme balkanskih ratova, tek ušla u sastav srpske države. Tako da je tek nakon tog perioda, odnosno početkom 20. veka, su počela istraživanja srpske srednjovekovne umetnosti na Kosovu i Metohiji i Pećke Patrijaršije, i do današnjeg dana su napisani brojni radovi na temu Pećke Patrijaršije, dakle koji su posvećeni njoj i crkvi Bogorodice od Igitrije, ali pored toga u mojoj monografiji je došlo do, što ste pomenuli, novih zaključaka, odnosno veliki broj fresaka, scena i pojedinačnih figura je identifikovan i, odnosno, otkriven po prvi put. Već sam pomenula, prošle godine sam išla sa profesionalnim fotografom na u Pećku Patrijaršiju na Kosovo i tada smo napravili snimke živopisa, budući da je Pećka Patrijaršija pa time i Bogorodična crkva od 2006. godine ušla u listu svjetske kulturne baštine. Živopis ove crkve je očišćen i na ovim novim snicima smo mogli vidjeti i nove detalje u njenom živopisu koji se u monografiji po prvi put pominju i na naučni način obrađuju.
Možda da kažemo da je crkva Bogorodice od Igitrije u Pećkoj patrijaršiji zadužbina arhijepiskopa srpskog Danila II. I predstavlja izuzetno vredan spomenik srpskog srednjovekovnog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. Sastavni je deo manastirskog kompleksa Pećke patrijaršije i nalazi se u blizini grada Peći na levoj obali Bistrice. Kako biste vi još našim slušalcima koji nisu u Pećkoj patrijaršiji bili ili koji imaju želju da odu opisali crkvu Bogorodice Digitrije? Šta je ono što svakako moraju da vide?
Evo ovako, crkva je u novije vrijeme dobila crvene fasade. Ona je ranije izgledala drugačije, dakle vremenom je izgubila svoj prvobitni izgled, ali početkom 20. vijeka je restaurisana i njene fasade su postale, odnosno dobile crvene po uzoru na njen srednjovjekovni izgled. To je jednobrodna građevina sa kupolom koja je, da kažem, uronjena u pećki kompleks crkava. Karakteristika pećkog kompleksa je da su sve crkve jedna do druge i da imaju zajedničke zidove. Moja monografija je podeljena u više poglavlja. Ona počinje uvodom, zatim slijedi poglavlje dosadašnja istraživanja. Tu govorim i o ktitoru crkve, srpskom arhijepiskopu Danilu II. I o njegovim motivima da crkvu posveti upravo crkvi Bogorodice od Igitrije. To je jedna neobična posveta. Od Igitrije je grčki naziv za Bogorodicu putevoditeljnicu. Srpski arhijepiskop Danilo je boravio u vizantijskoj prestonici Carigradu i po uzoru na Carigradski manastir, na uvaženo svetilište pozivno Bogorodice od Igitrije, on posvetio u Pećkoj patrijaršiji svoju grobnu crkvu Bogorodici putevoditeljnici. Zatim slijedi jedno poglavlje koje se tiče arhitekture, potim poglavlje živopis i njegovo datovanje. Crkva je podignuta oko 1330. godine, a živopisana 30. godina 14. vijeka, odnosno 1335. i 1337. godine, a naravno poglavlje posvećeno je ikonografskim i prografskim osobenostima živopisa, odnosno temama koje su zastupljene u živopisu. Ja sam se bavila time šta je prikazano na freskama i zašto je prikazano na freskama, zašto su te teme prikazane na freskama. Zatim je tu i jedno poglavlje, ornamentalni ukras, u kome obrađujem nefiguralne predstave i najzad poslane poglede likovne osobenosti živopisa posvećeno je stilu fresaka i stilu protomajstora, glavnog majstora koji je dao pečat živopisu i njegovim saradnicima.
Urednik vaše monografije je Vladimir Vukašinović, inače profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, kaže da se podrazumeva da objavljivanje knjige doktorke Anđele Gavrilović, opet citiram, od jednom od najznačajnijih srpskih pravoslavnih hramova na Kosovu i Metohiji, pored naučnog, ima i drugi dublji značaj, što je bez svake sumlje u teškim i odgovornim vremenima poput ovoga u kome se nalazimo od presudnog značaja za sve nas. A vi ćete nam objasniti koji je to dublji značaj.
Svakako, kao što sam pomenula, srpska istorija je bila vrlo teška, a naročito je ona bila teška na Kosovu i Metohiji. U tom smislu je ova monografija vrlo značajna, zato što ima za cilj da ukaže na jedan važan spomenik srpske srednjovekovne umetnosti na Kosovu i Metohiji, da ukaže da je srpski narod vekovima boravio na Kosovu i Metohiji i da ukaže na sav značaj, dakle, koji ovaj spomenik ima za srpski narod. To, Bogorodica od Igitrije je crkva koja je sagrađena u sedištu srpskih arhijepiskopa, dakle u mestu da, gde su stolovali srpski arhijepiskopi, potom patrijarsi, koja je imala ne samo veliki značaj u srednjem veku, u vreme samostalnosti srpske države, već i naročito u vreme turske vlasti, kako tada, tako i u moderno vreme, u savremeno vreme, početkom 20. veka, krajem 20. veka, pa i danas ona predstavlja stožer okupljanja srpskog naroda i podsjećanje na njegovu duhovnost i sav značaj koji ona imala tada i danas.
Vi ste inače i predavač međunarodnog kursa Istorija srpskog naroda na letnjoj školi održanoj pri hramu Svetog Save u Beogradu. Bili ste predavači prošle godine, a i ove godine ste, kada dočekujete američke i ruske pravoslavne studente. Posebno je zanimljivo vođenje američkih studenata pravoslavnih, da kažem, kroz Kosovo i Metohiju. Kakvi su vaši utisci i šta njih najviše interesuje?
Evo ovako, to je za mene predstavljeno veliko zadovoljstvo i čast. Te mlade pravoslavne studente je okupio i doveo u Srbiju William Taylor Hostetter, američki arhitekta koji je 17 godina boravio u Srbiji i koji je kršten u Hilandaru i koji je objavio jednu veliku monografiju u vidu kompakt diska 1998. godine povodom velikog jubileja manastira Hilandara. Njegova ljubav prema Srbiji i prema srpskoj srednjovekovnoj umetnosti rezultirala je tome da mlade pravoslavne Amerikance, studente, dovede u Srbiju i zajedno sa njima i Ruse. U pitanju su mladi pravoslavni ljudi koji su samoinicijativno prešli u pravoslavlje i koji imaju veliku želju da upoznaju pravoslavlje i posebno srpsku kulturu. Ja sam imala tu čast da im, dakle, držim predavanja o srpskoj istoriji i umetnosti i odvela sam ih u manastir doline Ibra i u kosovske manastire. Kosovski manastiri su za njih predstavili jedno od najlepših iskustva u životu. Obišli smo Pećku patrijaršiju, obišli smo Dečane, Bogorodicu Ljevišku, Prizrenu, manastir Dević, Prizrensku bogosloviju smo takođe obišli, Kirila i Metodija i brojne druge srpske svetinje na Kosovu i Metohiji.
Recite mi, budući da ste, kao što smo rekli, istoričar umetnosti, to ste i doktorirali, ali paralelno ste završili i kineski jezik i književnost. Imate sada jedan novi zadatak, opet se tiče kosovskih manastira, odnosno Dečana, da prevedete njihovu monografiju, rekli ste mi, na molbu njihovih monaka. Dokle je to odmaklo i šta tačno prevodite?
Evo ovako, to je isto jedan važan poduhvat monasi manastira Dečana, su me molili da prevedem jednu njihovu monografiju na kineski jezik koju su oni sastavili i priredili. Kažu da veliki broj inostranih turista i gostiju i hodočasnika prvenstveno dolazi, obilazi kosovske svetinje i Dečane i da je veliki broj i Kineza koji tamo dolaze, koji posećuju ovu kosovsku svetinju i meni je to eto velika čast i zavet da to prevedem. Ja sam otprilike pravila za sada 50 stranica, budući da nemam ograničen rok kada treba da predam rukopis, stići ću, ali mislim, nadam se da će to biti, da će najveći deo prevoda te monografije biti urađen do kraja ove godine.
Anđela, vi ste se usavršavali u inostranstvu, u najpoznatijem možda vizantološkom institutu na Harvardu, Dumbledore Oaksu, zatim u Rimu, Nemačkoj i mnogim drugim zemljama širom sveta, međutim, rešili ste da ostanete u Srbiji, to je zanimljivo. Dobijali ste i pozive rektora Lomonosova da dođete na njihov univerzitet, pa šta je ono što vas je zadržalo u Srbiji i Beogradu?
Pa evo, možda upravo ta ljubav prema zemlji, prema mojim korenima i, kažem, od uvek sam volela i srpsku srednjovekovnu istoriju i volim svoj narod, to da nekle ima veze i sa porodičnom tradicijom. mamin pradeda bio je Petar Kostić, je rektor Prizrenske bogoslovije i jedan od znamenitih ljudi onog vremena. Tako da eto, u meni je ostala od generacijama negovana ta ljubav prema srpskom srednjovekovnom i nasleđu i duhovnosti i prema manastirima prvenstveno, i to je ono čega nema nigde drugde u svetu. Ja volim da radim, posvećena sam svom poslu, imam tu sreću i zadovoljstvo da zaista radim ono što volim i da me to u potpunosti ispunjava. Sarađujem, kao što ste rekli, sa brojnim kolegama iz inostranstva, ali nameravam da ostanem ovde u svojoj zemlji i, kao što bi Kinezi rekli, da i uzvratim za sve ono što je ona meni širokogrudo dala.
Volite svoju zemlju, volite umetnost, a volite i da pevate. Šta ćemo sada čuti?
Pa sada ćemo čuti jednu kosovsko-metohijsku pesmu Preleteše ptice lastavice, koju sam ja svojevremeno pre, pa sad već jedno 8 godina, imala priliku da pevam u okviru predstave Naša stvar, koju smo izvoli sa našim poznatim glumcem Nebojšom Dugalićem, a koja je izvedena bila u režiji Slavenka Saletovića.
Anđela, slušamo pesmu vašu i hvala vam puno.
Hvala vama.
Središtu pažnje.
Slučajno sam tu da prošlo, razbolek se kad vidio, ne prolazim više tuda, cvetaju li jave pita. Stalo sanja ja o njima, bolje da i vidio nisam. Bolje da i mi do nisa. Zvone, kuda je se moja draga, da li će iz oka njena pasti koja suza vrela, samo jednom srce pati, samo jednom za bol plače. Da ne umre, bit će ona samo moja. Recite, da ne umre, bit će ona samo moja.
Dva minuta preostalo je do 18 časova. Slušali ste još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Sa vama su danas bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Katarina Epštajn i urednice Milena Božović-Manić i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno veče i svima koji slave srećnu slavu.